9, ko es nepamanīju, varbūt vēlreiz.
Tas ir pretreiz.
Pagaidiet, es vēlreiz gribu, cik ir par. Jo man tās ir 2, 8, 9, jā, paldies. Kas ir pret?
Es.
Kas atturis? Nav.
Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputātu vairākums atbalstīja lēmumu projektu par KPBLV Saimas frakcijas priekšsēdētāja Ata Zakatisto izdošanu kriminālvajāšanai. To lūdza ģenerāla prokuratūra. Izdošanu atbalstīja deputāti no Saskaņas, Attīstībai par, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības. Savukārt pret bija parlamentārieši no Jaunās konservatīvās partijas, kuras biedru Juri Jurašu kriminālvajāšanai izdeva janvārī un no KPBLV. Diskusiju nebija daudz. Jaunās konservatīvās partijas deputāte Linda Ozola bažījās par lietas ielikšanu. Viņa atsaucās uz pieredzi ar Jurašu, kura krimināla lieta par valsts noslēpuma izpaušanu tiesā vēl nav nonākusi. Deputāte aicināja sagaidīt Satversmes tiesas spriedumu. Tajā ir vērsies Jurašs apstrīdot normu, kura krimināla izdotam deputātam lietas pildīt amata pienākumus.
Kā redzam, lieta nenonāk tiesā, viņa netiek virzīta, deputāts savus daudz uzticētos pienākumus nespēja veikt. Satversmes tiesa šo lietu, satversmes aspektu skatīs rudenī. Un ņemot vērā, ka šeit nav nekādi noilguma iestāšanās riski, mans priekšlikums ir likt uz balsošanu to, ka mēs turpinām šo lietu tālāk skatīt, tad, kad mums ir šis satversmes tiesas lēmums.
Vairums šo priekšlikumu neatbalstīja. Nacionālās apvienības deputāts Raivis Dzintars aicināja vienādi attiekties gan pret deputātiem no opozīcijas, gan pozīcijas. Viņam piekrita komisijas vadītāja partijas biedra Janīna Kursīte Pakule. Tas, ka Satversmes tiesā ir ierosināta lieta par kādas normas iespējumu neatbilstību pamatlikumam, nenozīmē, ka strīdīgā norma līdz spriedumam būtu jāaptur, sacīja Kursīte Pakule.
Un tāpēc patiešām, lai būtu vienlīdzīga attieksme gan pret pozīcijas, gan pret opozīcijas, gan pret jebkuru deputātu, es teiktu, ka mans personiskais ierosinājums būtu balsot par Zakatisto kunga izdošanu.
Komisijas sēdē piedalījās arī sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Māris Urbāns. Viņš sacīja, ka vilcināšanās ar Zakatistova izdošanu lietas izmeklēšanu, kurā noilgums ir 15 gadi, neietekmēs. Prokurors arī uzsvēra, ka nekavēsies šo lietu nodot tiesai.
Es neizteiktu precīzas prognozes, kad šī lieta varētu nonākt tiesā, bet es, protams, plānāju, ka šī gada laikā.
Jāatgādina, ka Zakatistova un uzņēmēju viesturu Tamužu tur aizdomās par krāpšanu lielā apmērā. Tamužam apsūdzība jau ir uzrādīta. Zakatistovs šodienas kolēģu lēmumu komentēja skopi.
Tās ir viņa tiesības. Viņa izpilda savas tiesības un ir pieņemta šādu lēmumu.
Gala vārdu šajā lietā rīt teiks Saima. Zakatistovs arī pēc izdošanas saglabās KPBLV frakcijas vadītāja un parlamentārā sekretāra amatus. Iepriekš Zakatistovs sacīja, ka pats balsojumā atturēsies, bet šodien bilda, ka par savu rīcību vēl nav izlēmis. Zani Mači, Latvijas radio.